Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En isti cevaplar.
Rüşvetxorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da ictimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Salam, telefonu niye götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlık Radyosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlık Radyosu.
Doğrudan? Radyo səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlık Radyosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlikradyosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlık Radyosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tovananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən işlədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə festival açılıb, ancaq bizdə hələm açıldı.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bugün daş daşıyıblər, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüşki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tükanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın. Azadlıq FM.
Hər cümə axşamı saat 23-də Azadlıq Radyosu Facebook-da, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radyosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Baxırsam, nə televizorda görmüşəm, nə radyoda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radyosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Ədalət axtarırsınız.
Baxın, təsəvvürləyin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onların araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Olsaydı maaş ala bilmiriz. İdarənin müdürü atın, xaltırın üstə, xaltırı atın, idarənin üstə. Top kimin hüquşu olmuşum.
Pül yoxdur, pül yoxdur. Yəni, pül yoxdur, biz pül bizi almalı deyilik ki. İlin kimi bu vaxtında.
Nəcəmlər, bunlar prezidenti prezidenti eləmirlər.
Yönəldin onlara baxıq, imkan olursa onların pulunu verək.
Azadlıq Radyosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdırın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün verilişimizin ilk saatında mövzumuz qadınların nikah yaşıdır. Niyə parlament nikah yaşını 17-dən 18-ə qaldırmaq haqqında müzakirələr aparır? Niyə bu məsələ ümumiyyətlə qanun? Bu məsələ ümumiyyətlə qanun məsələsidir, mənəviyyat məsələsidir, din məsələsidir, necə nizamlanmalıdır. Bu barədə danışmaq üçün Təmiz Dünya İctimai Birliyinin rəhbəri Mehriban Zeynalovaya, Qadın Liderliyi Uğrunda İctimai Birliyinin rəhbəri Ülkər Abdullayevaya və ilahiyyatçı Samirə Həsənovaya müraciət edəcəyik bu saatda. Növbəti saatda saat 6 xəbərlərindən sonra qonağımız Qənimət Zahiddir. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru ailəsini mühacir ailəsini mühacirət etməyə vadar etmiş. Yəni, özü deyil, ailəsi mühacirət etmiş Qənimət Zahid bugün qonağımız olacaq və onunla biz Azərbaycan mediasının bu günü haqda danışacağıq. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, prodüserimizdən sizə efirə qoşmasını ya da ismarçınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Azadlıq FM.
Hər cümə axşamı saat 23-də Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda İşdən sonra proqramını dinləyirsiniz və mövzumuz qadınların nikah yaşıdır. Mən qonaqlarımızı salamlayıram studiyada. Ülkər Abdullayeva, Qadın Liderliyi Uğrunda İctimai Birliyinin rəhbəri və Təmiz Dünya İctimai Birliyinin rəhbəri Mehriban Zeynalova. Hal-hazırda studiyamızdadırlar. Hər vaxtınız xeyir xanımlar.
Hər vaxtınız xeyir.
Və bugün biz qadınların nikah yaşı haqqında danışmaq qərarına gəlmişik və bilmirəm, siz də bölüşürsünüzmü bu fikri? Bu məsələ hələ də Azərbaycanda müzakirə mövzusu olmalıdırmı? Mehriban xanım.
Hansı mənada?
Yəni ki, qadın 17 yaşda mı, 18 yaşda mı ailə qursun qadınlar? Niyə bu, yəni bütün dünyada mı bu belədir, hələ də müzakirə olunur? Yoxsa artıq oturuşub orada bütün bu məsələlər, zaman-zaman müzakirəyə çıxarılmalıdır mı bu məsələ?
Əslində, bir çox ölkələr, yəni biz hüquqi dövləti və hüquqi dövlət olaraq bir sıra ölkələrdə bu keçmiş MDB dövlətlərində də bu proseslər bəzi ölkələrdə gedir. Harada ki, erkən nikahlar məsələsi var. Mən düşünürəm ki, bu məsələ zaman və müəyyən mədəni dəyişikliklərlə əlaqədar olaraq baş verəsi bir məsələdir və bu müzakirəyə ehtiyac var. Çünki əslində biz köhnə xurafatlardan və köhnə xoşa gəlməyən adətlərdən azad olmaq istəyirik. Lakin bu məsələnin müzakirəsində çox ciddi müqavimətlərə rast gəlir. Niyə müzakirə olunmasın, niyə bu məsələ gündəmə gətirilməsin, nə üçün insanlar yalnız qız uşağı dünyaya gələn kimi onun beynini doldurmağa çalışırlar ki, sən gözünü açan kimi ərə getməlisən, sənin yeganə çıxış yolunu ərə getməkdir və sən cəmiyyətdə özünə yer axtarmaq, tapmaq və yaxud inkişaf etməklə bağlı düşünməməlisən. Bu stereotipləri, bunu demək olar ki, yenidən tədbiq eləməyə başlayırlar. Əgər əvvəlki dövrlərdə bu mövcud idisə, Sovet dönəmində bir növ bu aradan qalxmışdısa, amma bu stereotiplərin özü də köhnəlmiş və yeniləşmiş olur. Mən hesab edirəm ki, bu yenidən bizim davranışımıza, gündəmimizə gətirilən yeni stereotiplərdir ki, bundan bağlı müzakirələrə ehtiyaclar var. Və düşünürəm ki, ailə qurmaq təbii ki, lazımdır, amma şüurlu ailənin qurmağın, mexaniki ailə qurmaq bu çox ziyanlı bir məsələdir və bunda fəsadlarından biz gündəlik üzləşirik.
Və mən məlumat üçün deyim ki, Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Sosial Siyasət Komitələrinin birgə iclasında müzakirə edilib Ailə Məcəlləsinə dəyişikliklər və orada qızların nikah yaşının 1 il artırılaraq 18-ə çatdırılması nəzərdə tutulub. İndiyə kimi qızların nikah yaşı 17, istisna hallarda 16 idi. Layihəyə görə yalnız 2 istisna halda qadınlara 17 yaşında nikaha girməyə icazə veriləcək. Bu hallar qadının hamiləliyi və valideynlərdən birinin ölüm ayağında olmasıdır. Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsinin sədri Əli Hüseynli yeni qaydanın Avropa standartına uyğun olduğunu bildirib. Hükər xanım, sizi eşidək. Siz necə düşünürsünüz?
Ümumiyyətlə, əslində məncə hələ Sovet dövründə də 18 yaşı idi qızlarda nikah yaşı. Sonra müstəqillik dövründə Azərbaycanı bu qızlar üçün 17 yaşa endirdilər. Əslində bu addımı mən normal bir addım kimi qarşılamırdım o zamanda və indi də hesab edirəm ki, çox normaldır. Bu ümumiyyətlə bütün dünyada, məsələn, bugün mən bir statistika ilə tanış oldum. Dünyanın 200 ölkəsindən 135 ölkədə qızlar və oğlanlar üçün nikah yaşı 18 yaş olaraq müəyyən edilib. Təbii ki, indi qanunun qəbul olunması bu yaxşı haldır, müsbət haldır. Ancaq mən həmişə hesab eləmişəm ki, bu qanunlar qəbul olunandan sonra onların həm də bir işləmə mexanizmləri olmalıdır. Və qəbul olunan qanuna riayət olunmalıdır. Əgər ölkəmizdə yəni riayət olunmursa buna və bunun hansısa bir önləmə tədbirləri alınmırsa, hansısa bir mexanizmlər həyata keçirilmirsə, yəni bu qanunların dəyişdirilməsi ya qanunda nəyinsə dəyişdirilməsi heç bir şey prinsipcə dəyişməyəcək. Bizim 17 yaş məsələsi olanda da əgər diqqət yetirdinizsə, hələ də Azərbaycanın bölgəsində 13-14 yaşında nikaha girmə halları baş verirdi, xüsusilə də qız uşaqlarının və heç kəs onlara maneçilik törətmirdi buna görə. Yəni, heç kəs onları xatırlatmırdı ki, 17 yaşda sizin nikah yaşınız, yəni siz bundan daha aşağı yaşlarda nikaha girə bilməzsiniz. Və təbii ki, mən yenə o fikirdəyəm ki, qanunvericilikdə bu dəyişiklik müsbət addımdır, ancaq onun effektiv olub-olmayacağını yalnız o zaman deyə bilərik ki, buna uyğun olaraq digər qanunlarda buna uyğunlaşma olsun, məsələn, cinayət məcəlləsinin müvafiq uyğunlaşma olsun və müəyyən tədbirlər görülsün, mexanizmlər işləsin, lazımda cəzalar tətbiq olunsun. 17 yaşdan erkən nikaha girəndə bu artıq faktiki onu göstərir, bu qanun pozuntusudur və bu insanlar qanunu pozublar və qanunu pozduqlar üçün müəyyən cəzalar tətbiq olunmalıdır. Çünki Azərbaycanda bilirsiniz ki, bu hansısa maarifləndirmə ilə, hansısa təbliğatlarla və s. ilə bu işi görmək olmur. Artıq görürük ki, nəinki o erkən nikah yaşına girən, erkən nikaha girən uşaqlar, hətta onların valideynləri, yəni yetişmiş, artıq dünya görüşü formalaşmış insanlar belə icazə verirlər və bir çox hallarda da özləri şərait yaradırlar ki, uşaqları erkən nikaha girsinlər. Və deməli, bunları heç bir başqa yollarla mümkün deyil bunlara təsir göstərmək. Və yeganə mexanizm qalır ki, hüquq mühafizə orqanlarının vasitəsi ilə, müvafiq cinayət məcəlləsi ilə, mülki məcəllə ilə və s. yəni qanunvericiliklə önlənsin bu məsələlərin qarşısı
olmasın. Və bu yerdə biz müraciət edirik ilahiyyatçıya. Çünki Azərbaycanda bu erkən nikahlar məsələsi həm də bir din məsələsidir və proqramımızda ilahiyyatçı Samirə Həsənova iştirak edir, telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir Samirə xanım.
Hər vaxtınız xeyir Xədicə xanım.
Bizi yaxşı eşidə bilirsinizmi?
Eşidirəm.
Biz də sizi yaxşı eşidirik. Və parlament müzakirə edir və dəyişiklikləri ailə məcəlləsinə və orada nəzərdə tutulur ki, qızların nikah yaşı 17-dən 18-ə qaldırılsın. İstisna hallarda 17 olacaq nikah yaşı. Bu siz necə düşünürsünüz? Sırf din məntiqindən. Çünki indiyə kimi erkən nikahların bir çoxunda bir dini, bir çox hallarda erkən nikahlara bir dini məsələ kimi baxılır. Siz necə düşünürsünüz? Dini baxımdan bu necədir və necə olması yaxşı olar?
Elədir. Çox sağ olun mənə söz verdiyiniz üçün, mənə proqramı dəvət etdiyiniz üçün. Yəni, bu həqiqətən aktual bir məsələdir və dini tərəfi bunun yəni insan arasında maraqlı da səbəb olur ki, dinin münasibəti necədir buna. Mən belə deyərdim, yəni bir ilahiyyatçı olaraq, İslamı bilən bir insan olaraq, İslamda hökmlər 3 hissədən ibarətdir. Etiqada dair, yəni inama dair hökmlər, ibadətə dair hökmlər və sosial münasibətlərə dayalı hökmlər. Yəni bu üçüncü hissədə Allah Taala'nın təsərrüf, yəni qoyduğu hökmlərdən başqa o insanları cəmiyyətlərə buraxır və cəmiyyətləri idarə edən dövlətlərə buraxır bu məsələləri. Yəni orada bir qayda qoyur və bu qaydanın ucu açıq olur, belə deyək. Və bu qaydalar İslam nəyə görə cəhan şumuldur? İslam nəyə görə bütün dünyaya gəlir, bütün insanlığa gəlir? Çünki hər cəmiyyətin özünə məxsus tələblərinə cavab verə bilir. Və bugün o nikah məsələsi də bu sosial məsələlərdən biri olduğuna görə və gənc yaşlı qızların evləndirilməsi məsələlərinin olduğuna görə İslam deyir ki, ergənlik yaşına çatmış hər bir qız evləndirilə bilər. Amma bu artıq hər cəmiyyətin özünə qalıb. Yəni bu 13 yaşda ola bilər, 10 yaşda ola bilər, 15-də, 16-də, 17-də. Yəni biz iqlimləri, coğrafi şəraitləri, məkanları diqqətə alanda görürük ki, hər qızın, yəni hər insan ümumiyyətdə bədən fiziki və psixoloji inkişafı müxtəlifdir.
Necə dünyada, dünyanın deyə bilərsiniz indi hansı ölkəsində 10 yaşında qız ərə vermək olar?
Məsəl üçün, cənub yerlərində, Ərəbistanda qızlar daha erkən boya başa çatır. Onlar psixoloji olaraq və bədəni olaraq nikaha daha hazır olurlar. Və bu həmin dövlətin, məsəl üçün, salın ki, Qatarın özünü verdiyi bir, yəni artıq o öz cəmiyyətində bir anket aparır, öz cəmiyyətində vəziyyəti görür, qızların hansı yaşda doğa biləcəklərini, hansı yaşda ərə gedirməyə hazır ola biləcəklərini qərar verir və yaş həddini özü qoyur. Əgər biz bugün Azərbaycanda 13-15 yaşında, 19 yaşına qədər qızların hamiləliyinin çətin keçirdiklərini, hətta doğum ölüm hallarının, doğuşda ölüm hallarının 50%-dən keçdiyi statistikasını gözümüzün qabağına aldığımızda görürük, deyə bilərik ki, biz qızları gənc yaşda ərə verməyimiz onları bir növ diri-diri öldürməyimiz deməkdir. Həm qızları, həm onların uşaqlarını. Yəni əgər İslamın da yəni qızları diri-diri gömməyə qarşı olan İslamın, yəni bunun əleyhinə yəni hökmlər qoyan, onları bu insana cəzalandıran İslamı gözümüzün qabağına aldığımız zaman görürük ki, yəni İslam gənc qızların ölümünü yox, onların inkişafını, onların ailəyə, cəmiyyətə yararlı hala gəlməsindən tərəfdir. Yəni biz qızlarımızı gənc yaşlarda ərə verərək onları həm ailəyə yararsız hala gətirdik. Yəni, Azərbaycan mühit üçün deyirəm mən bunu. Həm də ki, ana olma şərəfindən dediyini nail edə bilmirik. Çünki bu qız təhsil almaqdan yararsız hala gəlir. Və belə söhbəti biraz başqa yönə çəkdim. Amma bunun dini tərəfini diqqətə aldığımızda görürük ki, yəni bugün bizim Azərbaycan cəmiyyəti hələ İslamı tam olaraq anlamayıb. Hələ bizim insanlarımız İslamın iman tərəfi güclənməyib. Bəzən onlar dini nikah dediyimiz kəbinlə evlənib, qadınları küçəyə atma kimi heç bir tərəddüd etmədən bu işi görə bilirlər. Çünki onları bir qanun yoxdur ki, onları bunu cəzalandırsın bunlar etdiyi zaman. Və yaxud qızlar kəbin əqdindən sonra boşanma əqdində, yəni boşanmaya üz tutduqlar zaman təminatlarını ala bilsinlər. Axı belə bir şərait yoxdur. Yəni əgər biz İslamın dini nikahını yəni bəzi dindar insanlarımız doğru görürlərsə, o zaman onun sonuna qədər lazım olan
amma belə yerdə sual ortaya çıxır və yəni şəriət qaydalarının tərəfdarı olanlar sualı belə qoyurlar ki, qanunlar dinə uyğunlaşdırılsın, din qanuna deyil. Onlar belə qoyurlar sualı.
Mən də ondan deyirəm elə. Əgər bu qanunlar dinə uyğunlaşdırılacaqsa və mən deyirəm ki, əgər sosial qanunlar, yəni İslamın qoyduğu sosial məsələləri, sosial məsələlərə münasibətini dövlət təyin edirsə, cəmiyyət təyin edirsə və bugün Azərbaycanda qızların 17-18 yaşında ərə getməkləri uyğun görülürsə, dinən də uyğun olan budur. Və bugün dinə inanan insanlar, yəni bunu dövlətin bir məyyidəsi, dövlətin bir qanunu olaraq görməlidirlər, buna riayət etməlidirlər, evlatlarını buna görə davranmalıdırlar. Və əgər dinə inancları, bugün bizim cəmiyyətin dinə inancı zəifdirsə və onu danıdıra bilmirsə tam olaraq, məncə dövlət və xanımın da biraz qabaq dediyi kimi, o 18 yaşında ərə getmə həddi qoyursa, 17 yaşında ərə getmə həddi qoyursa, onun o biri qanunlarda qoymalıdır. Yəni bunu etməyənə cəzalandırmalıdır bir növ. Yəni hər tərəfli bir şəkildə buna əməl olunmalıdır. Dediyim kimi, yəni İslama görə də O doğrudur ki, devlet onu cəmiyyətə uyğun bir şəkildə, cəmiyyətin yararlı halda olmasına uyğun bir şəkildə tələb edir.
Amma devlet yəni amorf bir şey deyil, insanlardan ibarətdir və insanların qərarları ilə formalaşır və indi də o müzakirə gedir. Bəlkə parlamentdə çoxluq belə hesab etdi ki, əksinə daha da azaltmaq lazımdır bu yaşı. Çünki dediyiniz kimi artıq cəmiyyətin tələbi olaraq bu varsa, belə hallar artırsa, onda bunu etmək lazımdır. Ülker xanım, siz necə düşünürsünüz? Bəlkə belə hesab etdilər ki, əksinə deyək ki, Azərbaycanın cənub bölgələrində daha uyğundur, daha az yaş Ülker xanım.
Yox, mən ümumiyyətlə bu şeylə razılaşmıram. İslam qaydalarına biz müraciət eləyəndə, indi biz bilirsiniz, bəzən deyirlər ki, İslamda 9 yaşından sonra olar, nə bilim, 12 yaşından sonra olar. Bu daha çox qadınların cinsi yetişkənliyi ilə əlaqədar olan bir məsələ idi. Yəni, İslamın yarandığı dövrlərdə, 7-ci əsrdə ola bilsin ki, qadınlar fiziki cəhətdən daha tez inkişaf edirdilər və onların o fiziki imkanları imkan verirdi ki, onlar ailə qursunlar və o vaxtda axı qadınların, nə bilim, təhsil almaq, inkişaf eləmək və s. kimi digər hüquqları yox idi prinsipcə. Yəni, ümumiyyətlə, müsəlman qadınının sadəcə ailə qurmaqdan başqa hansı hüququ var idi ki, həmin dövrlərdə. Və o qadın sadəcə müəyyən yetkinlik yaşına çatan kimi onu tez bazar, yəni çözündən də soruşmurdular, valideynləri evləndirirlər. Ancaq artıq bunun üstündən görün neçə əsrlər keçib. Əvvəla insanların o fiziki cəhətdən o dövrdəki kimi deyil insanlar ki, yəni bunların cinsi yetişkənliyi məsələsi tez başa çatsın və onlar tərəmtəsi yəni ailə qursunlar və çox qəribədir, həmişə o şeyləri qarşılaşdırırlar. Mən bundan razılaşmıram ki, cinsi yetişkənliklə bizdə ailə məsələsini həmişə eyniləşdirirlər. Azərbaycanda ümumiyyətlə ailə qurmaq məsələsi ortaya gələndə ancaq hə, bu artıq hazırdır, ailə qura bilər deyə qəbul edirlər. Və Azərbaycan təbii ki, yəni seksual azadlıqlar olmadığı üçün və digər qadınların digər azadlıqları olmadıqları üçün və bunların yeganə, yəni bu cinsi münasibətləri ailədə təmin olunur və buna görə də hesab edirlər ki, qadın yəni eyniləşdiriblər. Qadının cinsi həyatı ilə qadının ailə həyatını Azərbaycan şəraitində və qaldısa ki, xanım bayaq o demək
ki, bəzi o qədər də doğru müşahidə deyil ki, Azərbaycanda deyək ki, seksual azadlıqlar və cinsəl həyatla bağlı nikahla məhdudlaşdırılan bir məsələ var. Çünki biz görürük ki, yəni, statistikaya görə 2011-ci ildə 86 min gənc rəsmi nikaha daxil olub. Onlardan 5 mininin yaşı 18-dən azdır. Həmin dövrdə ölkədə doğulmuş 155 min uşaqdan 29 mini, bu təxminən 20% edir həmin uşaqların, 29 mini nikah qeyri-rəsmi nikahdan dünyaya gəlib. Yəni, yəni nikah olmaya cinsi əlaqəyə də girirlər, uşaqları da olur.
Yəni ki, bunlar, bilsiniz Xəcir xanım, o, belə deyək də, məsələn, Rusiyadakı kimi deyil. Tutaq ki, Rusiyada qızlar hansı əlaqələri oldu, uşaqlar dünyaya gəldi və axı bizdə sizin dediyiniz o rəsmi nikah olmadan doğulanlar, bunlar əslində 14-15 yaşından erkən nikaha girənlərdir. Hansı ki, bunu heç bir rəsmi dövlət orqanı qeydiyyata almır və onların uşaqları da dünyaya gələndə, yəni biz artıq bu fakt da bizim doğum evlərinə gedib, onların çoxu doğum evlərinə getmirlər, evlərdə dünyaya gətirirlər o sənədləşdirmə məsələsinə görə. Digər doğum evlərinə gedəndə də məsələn onlardan soruşurlar sizin zaksınız varmı, nikahınız varmı rəsmi. Və nikah olmadığı üçün yəni o uşağı nikahdan kənar uşaq kimi qeyd etmək məcburiyyətindən qalırlar. Yəni rəsmiləşdirəndə.
Yəni nikahdan kənardır amma kəbindən kənar deyil.
Bəli, bəli, nikahdan kənardır, kəbindən kənar deyil. Sizin dediyiniz rəqəm məhz bununla əlaqədardır. O siz ki qeyd edirsiniz ki, yox, bu seksual azadlığın nəticəsi deyil. Bu sadəcə erkən nikaha girmənin nəticəsi. Aydınlı. Sizin dediyiniz uşaqlar. Qalsa ki, o xanım bayaq deyir, müəyyən ölkələrdə nə bilim tez yetişir qızlar müəyyən. Bu müqayisə aparsaq, məsələn, Ərəbistanı dedi xanım, Pribaltika ölkələrdə xanımlar daha tez yetişirlər. Slavyan xanımları, slavyan qızları fiziki cəhətdən və cinsi cəhətdən daha tez yetişirlər.
Məsələn,
müşahidələrimə görə.
Mənə görə milli mənsubiyyət keyfiyyət göstəricisidir.
Yəni ki, yox, keyfiyyətə görə yox, xanım deyir ki, onlar daha tez yetişir, nə bilim, Ərəblər daha tez yetişir, məsələn, belə dedi. Onda bu məntiqlə yanaşsaq, ruslar daha tez yetişir. Yeri gəlmişkən mən bir şey deyim, siz bilirsiniz, Putinin, Medvedevin bu ya yaxınlarda açıqlamaları oldu. Rusiyada qızların, məsələn, tez qızların, oğlanların belə tez bu cinsə əlaqəyə girməsi məsələsi 11-12 yaşdan və onlar fikirləşirlər ki, bəlkə biz nikah yaşına endirək. Məsələn, Rusiyada hətta bu müzakirələr açılmışdı və hamı da, ekspertlər də, hamısı da bildirdilər ki, bunun məsələyə heç bir dəxli olmayacaq, heç bir effekti olmayacaq.
Dəxli yoxdur bu məsələ. Mehriban xanım, sizi eşidək.
Yox, mən biraz bu məsələ belə pesimist yanaşmağın əleyhinəyəm. Əslində, bu yaş həddinin artırılması o demək deyil ki, o qanun orada qalmalıdır. Və biz bəzən qeyri-hökumət təşkilatları sadəcə olaraq alqışlayırıq, sonra kənardan dururuq və bunu hər hansı formada mexanizmin işə salmasında iştirak etmirik. Əslində, qeyri-hökumət təşkilatlarının özünün bu mexanizmi işə salmaq, hərəkət eləmək, etdirmək imkanı var ki, mənə elə gəlir ki, maraqlı olan tərəflər bu məsələdə iştirakçı olmalıdır və monitorinqlər keçirməlidir, ən azı yeni doğulan uşaqlarla bağlı sənədləşmə işi bağlı. O ki, qaldı yəni yetişkənlik, cinsi yetişkənlik məsələsi və fiziki inkişafla bağlı. Şuurun inkişafına diqqət yetirmək lazımdır. Yəni, bunun xarici görkəmi bunu ərək etmək imkan verdisə və yaxud papaq atdan yıxılmadısa filan məsələlər, bunlar önəmli deyil. 18 yaş BMT-nin konvensiya, uşaq hüquqlarına dair konvensiyasına görə uşaq yaşı hesab olunur. Eləcə də Azərbaycan qanunvericiliyində 18 yaşı hesab olunur uşaq 18 yaşa qədər. Və biz uşaqları erkən ərə veririk, 17 yaşında ərə veririk və biz özümüz də yaxşı bilirik ki, o dediyiniz cinsi azadlıq olmadığına görə qərar valideynlər qəbul edir. Və hansı uşaq ki, özü qərar qəbul edir, ondan imtina da olunur, onu ignore edirlər, onu yaxın da buraxmırlar, cəhiz də vermirlər, filan eləmirlər və bu iqtisadi asılıq eyni zamanda intellekt cəhətdən inkişafın olmaması gətirib ona çıxardır ki, valideyn nə cür istəyir, hansı formada istəyir və əsaslandırır ki, bəli, bunu erkən ərə vermək lazımdır, ona görə ki, bu yetişib. Valideynlər öz uşaqlarına qarşı əməli başlı düşmənə çeviriblər. Əlaxüsusə qız uşaqlarına qarşı vurduqları zərər deyiləsi dərəcədə deyil. O ki, qaldı o dinin buyurduğu kimi, məsələn, Ərəb ölkələrində ola bilsin 12 yaşında da, 13 yaşında da qıza ərə verə bilərlər. Amma orada dinin qoyduğu qaydalar var. Kişinin öhdəliyi var, kişinin məsuliyyəti var. Baxaq görək, Azərbaycanda kişinin məsuliyyəti nə dərəcədədir? Və kişi nə dərəcədə o öhdəlikləri başa düşür və Allah qarşısında bu qadına görə hansı adımları atacağı və yaxud onun gələcəyi ilə bağlı, onun uşağı ilə bağlı gələcəyinin təminatında bir addım gör. Və bir məhkəmələrə biz düşürük. Bugün uşağın sənədinin hazırlanması ilə bağlı məhkəmələrə düşürük. Bugün atalığın müəyyən edilməsi ilə bağlı məhkəmələrə düşürük. İstənilən halda təbii ki, bu proseslər ola bilsin bir müddət davam eləyəcək, amma istənilən halda elə hesab eləyirəm ki, qız uşağının şüurlu şəkildə özünün öz həyatını seçməsi və öz ailəsini qurması üçün onun şüurunun inkişafı, intellektinin inkişafı lazımdır.
Mən xatırladıram dinləyicilərimizə, onlar da söhbətin iştirakçısı ola bilərlər. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır və efirimizə yaza bilərsiniz, əgər canlı yayma çıxıb öz sualınızı canlı-canlı vermək istəyirsinizsə 436-77-41 nömrəli telefona zəng edin, prodüserimizdən söhbət edin bu barədə. Və Əli Səfərov imzalı dinləyicimiz görək nə yazır bizə. Salam, yaxşı olardı bizim çox hörmətli parlamentimiz. Nigah yaşını 17-yə yox 20-yə qaldıraq. Çünki bugün dağılan ailələrin böyük bir qismi yaşı 20-dən aşağı olanlardır. Maraqlıdır, əgər evlad 18 yaşına qədər müstəqil deyilsə, həmin şəxs başqa bir ailədə hansı düşüncəsi ilə ailə və övlad sahibi olur? Həmin qanunu təsdiqləmək çətin deyil, çətin həmin qanunu vətəndaşa əməl etdirməkdir. Arzu edək ki, bu qanun tibbin pulsuz olmasına görə verilən qanunun gününə düşməsin. Əli Səfərov imzalı dinləyici belə yazır və nəzərə çatdırım ki, həmin ailə məcəlləsinə verilən dəyişikliklərdə nə nəzərdə tutulur cəza mexanizmi olaraq. 2000 manatdan 3000 manata qədər cərimə və ya 2 ilədək azadlıqdan məhrum etmə qadını nikaha məcbur etməyə görə. Əgər qadın 18 yaşına çatmayıbsa, 3000 manatdan 4000 manata qədər cərimə və ya 4 ilədək azadlıqdan məhrum etmə cəzasını tətbiq etmək təklif olunur. Amma mən burada yenə də bu cinsi diskriminasiya elementi görürəm. Bəs kişini nikaha məcbur et, oğlanı nikaha məcbur etməyə görə niyə cəza tətbiq olunmur?
Əslində, burada doğrudan da gender balansını nəzarət eləmək lazımdır. Çox hallarda kişini o qədər də məcbur etmirlər. Çox, bu, əsasən qızlarla bağlı olduğuna görə, ona görə buna daha çox önəm verirlər. Kişilərin məcbur olunması daha çox müəyyən elitar münasibətdə olan adamlar olur ki, bir-birləri ilə qohum əlaqələri olsunlar, öz kapitallarını qoruyub saxlasınlar, bu baxımdan məcbur etmələr ola bilsin olsun. Amma son zamanlar müşahidə edilən məsələlər olur ki, kişilər daha çox dərbəst qərar qəbul edir və evlənmək üçün özləri seçim edirlər. Mən müşahidə etdiklərim budur, amma ola bilsin o hal, mən kişi hüquqlarına məşğul olmadığıma görə o qədər məlumatlı deyil.
Sadəcə mən bir əlavə edeyim, bu xanım da qeyd elədi, nədənsə Azərbaycana bu çox yanlış mən hesab edirəm ki, həmişə bu cinsi yetişkənlik və ailə məsələlərini bu eyniləşdirirlər. Yəni, bu təkcə cinsi yetişməklə bu, yəni, bunu tam ailəyə hazır hesab eləmək olmaz. Bu xanımın digər məsələləri var. Bunun təhsil alması var.
Səbəbini özünüz dediniz, ailədən kənarda cinsi münasibətlərin mövcudluğunu inkar edən cəmiyyətin
problemi. Təbii ki, bu cəmiyyətin problemidir, təbii ki. Ancaq, məsələn, o valideynlər həm də digər məsələləri nəzərə almalıdırlar. Qız uşaqlarının təhsil alması, qız uşaqlarının özlərini maddi cəhətdən təmin eləyə biləcək gücdə olması, heç olmasa peşə təhsil alması. Sən erkən nikaha girən qızlar niyə görə onların ailələri daha çox tez dağılır? Ona görə tez dağılır ki, onlar iqtisadi cəhətdən asıllıqları onların mövcud olur. Və onlar iqtisadi cəhətdən asılı olurlar və onlar boşanandan sonra da bir iki uşaqla görsən ki, 18 yaş var, 2 dənə uşaqla qalıb küçədə
heç bir hallarda boşana da bilmirlər.
Bəli, çox yəni onlar heç maddi cəhətdən təmin də olunmayıblar və onlar bir gah pis yola düşürlər, gah görürsüz TV kanallarda o şov proqramlarda görürük, gəlirlər ağlaşma qururlar, uşaqla küçədə qalmışam, uşağıma çörək tapa bilmirəm, dilənirlər, nə bilim pis yollara gedirlər və s. Yəni bu hamısı onun göstəricisi və bu valideynlərə izah eləmək lazımdır ki, bu təkcə cinsi yetişkəndir və onu götürüm yetişib bunu artıq ərə verim, yox, bunun axı digər məsələləri də yetişməlidir. Bu ailəyə hazır olmalıdır. O gedir birdən bir ailədən gedir başqa ailəyə düşür. Bir mühitdən başqa mühitə düşür, başqa insanların əhatəsinə düşür. Və bu buna paralel olaraq mən bir şey dedim Xəcir xanım. Azərbaycanda indi əksər kəndlərdə, Bakı kəndlərində xüsusilə, cənub rayonlarında xüsusilə biz bunu müşahidə edirik. 5-ci sinifdən sonra qız uşaqları məktəbə getmir. Böyük əksəriyyəti 8-ci sinifdən demək olar ki, böyük əksəriyyətini rəsmən çıxardılar. 5-ci sinifdən o qız uşaqları məktəbə getmir, valideynləri qoymur. Yox, artıq bu böyüyüb, yetişib, olmaz bunu, nə bilim, məktəbə
gedir, nəsə baş verir. Mən xatırlayıram, gənclər təşkilatlarından birinin belə bir müşahidəsi var idi. Daha doğrusu, müşahidə deyil, bu olmuş bir hadisə idi. Onlar gedib Dalğa Gənclər Təşkilatı və Emin Milli getmişdilər. Bir 3-4 il bundan əvvəl Lənkəranda elə şəhər çayxanalarından birində oradakı mollalardan biri ilə söhbət etmişdilər və orada molla sübut etməyə çalışırdı ki, qızın ergen yaşı elə 7 yaşından sonradır. 8 yaşında qızı ərə vermək olar. Belə bir şey onlar müşahidələrini bölüşmüşlər.
Bir məsələsi deyil mi? Sifri problemləri varmış o mollanın yəqin.
Bilirsiniz necədir? Söhbət ondan gedir ki, bunlar əsaslandırırlar qədimdən, amma əslində qədimdə hətta 12 yaşında evləndirəndə onu bir neçə il evdə saxlayıb, o evin ab-havasına, qaydasına, adətinə alışdırırlarmış və sonra bu nikah baş tuturmuş. Yoxsa elə
qətildə həmin gibi. Amma məncə Mehriban xan, bu indi bizim bu gender şinaslar bunu belə dizim qoşurlar.
Yo,
belə bir şey
yoxdur. Allah and olsun, olub belə.
Səmirə xanım. Səmirə xanım.
Bəli.
Yəni din xadimləri bunu belə izah edirlər ki, daha kiçik yaşdan olar. Siz artıq dediniz ki, bu yenə də cəmiyyətin özünə bağlıdır. Amma bu cəmiyyətdə bunu kim müəyyənləşdirməlidir? Bu barədə nə deyir o, deyək ki, elə dini kitablar?
Cəmiyyətdə də bunu yəqin ki, bu məsələlə bağlı olan QHT kimi, yaxud müxtəlif ailə qurumları kimi qurumlar məşğul olurlar hər halda bu məsələlərlə. Onlar yaranmış problemləri ortaya qoyaraq bir nəticəyə varırlar və qadınların hansı yaşda daha ərgənə gəldiyini, hansı yaşda olar evlənmək olar olmazmı, onların evlənməkləri üçün hansı şərtlər lazımdır, onlar necə bilgiləndirilməlidirlər. Bunun kimi məsələləri hər halda onlar ortaya qoyurlar və dövlət səviyyəsinə çatdırırlar. İnsanların belə deyək də, məlumatına verirlər. Yəni, insanlara bu haqda məlumatlar verirlər və insanları məlumatlandırırlar. Yəni, cəmiyyət bizim bu saat Azərbaycan cəmiyyəti mənim fikrimə görə bu mövzuda, bu məsələlərə çox məlumatsızdır. Yəni, onlar xəbəri yox dünyada, belə deyək də. Yəni, Azərbaycanda baş verən proseslərdən, yəni gənclərin ailə həyatında nələrlə qarşılaşdığından, yəni doğumda nələrlə qarşılaşdığından, yəni heç bir şəkildə məlumatları yoxdur. Yəni, 15 yaşında qız ailədə necə bir ailə, necə ailə necə ayaq qısa bilər? Yəni, siz demişkən, başqa bir ailədən gəlib fərqli bir mühitə düşən bir qız ora necə uyğunlaşa bilər? Uyğunlaşa bilər ümumiyyətcə? Yəni, qız buna nə qədər hazırdır? Əgər o təhsil almayıbsa, yəni, necə deyim, dini və elmi bir təcrübəsi yoxdursa, yəni, bu qız haradan qidalanacaq? Yəni, bütün bunları hər halda biraz məlumatlandıraraq bu təşkilatlara düşüb bu iş və onlar da bu qızların hal və hərəkətlərinə nəticəyə gələrək hər halda devletə bu barədə məlumat verirlər, verməlidirlər böyük ehtimalla. Və buradan bir, yəni, bir cəmiyyətin marağından, cəmiyyətin yəni, fikrindən ictimai rəydən ortaya çıxır da yəqin ki, bu məsələlər.
Səminə xanım, amma ictimai rəyin formalaşmasında yəqin ki, din və onunla bağlı təbliğat ciddi şəkildə rol oynayır.
Məsəl üçün, Xədicə xanım, bir şey deyim sizə. Yəni, nikahdan söz düşmüşkən, biz bu saat nə qədər bilirik ki, İslamın nikahda nələr tələb etdiyini. Məsələn, mehir deyə bir şey var. İslamda əslində bu şərtdir, bu qadının təminatıdır. Boşanma tədbirində bunu almalıdır və boşanmamışlar əvvəl də ala bilər.
İndi nə edək ki, Azərbaycanda kişilər evlənəndən İslamı rəhbər tuturlar, boşananda tutmurlar.
Yəni, olmamalıdır bu. Mən də onu deməyə çalışam ki, bu da bizim kişilərimiz, ya da qadınlarımız da həmçinin. İslami hökmlərdən xəbərsizdirlər.
Baxın, burada dinləyici yazır. Dinləyicilər biraz İslamla bağlı çox tənqidi fikirlər yazırlar. Biri yazır, imza da qoymayıb. Yazır ki, İslam pedofiliyanı legitimləşdirib. 9 yaşlı oğlanlarda belə ereksiya olur. 9 yaşlı qızı qadın hesab edən İslamda maraqlıdır. O 9 yaşlı oğlan da kişi hesab edilirmi? Belə bir sual verir. Biraz sualdan çox, yəni, ittihama bənzəyir. Araz Önər yazır ki, mən başa düşə bilmirəm. Qadınların nikah yaşının İslam dininə nə dəxli var? Peyğəmbəri 52 yaşında 9 yaşlı qızla ailə quran bir dinin nikah anlayışı nə səviyyədə ola bilər ki? Məyər yox, görəsən din öz müddəalarının müasir dünya görüşü ilə, demokratiya ilə bir araya sığışıb-sığışmadığını müzakirə edirmi? Bax, bu məncə daha konstruktiv qoyuluşudur sualın. İslamda bu həmin müddəaların müasir dünya görüşü ilə uyğun olub-olmadığını müzakirə edirlərmi indi üləmalar?
Yəni, mən bir şey dedim, yəni bir daha təkrarlayıram. Yəni, İslam cəhanşımlı olduğu üçün hər kəsə, hər məkana, hər şəraitə gəldiyi üçün, yəni müxtəlif hökmlərə sahib ola bilər. Yəni, müxtəlif yəni, etiqadı və ibadəti maraqlandırmırsa, yəni onun xaricindəki hökmləri müxtəlif şəkillərdə olur. Yəni, məsəl üçün, bugün biz məşhur adamlar var, məsəl üçün, 60 yaşı var, çox gənc, özündən 40 yaş, 30 yaş gənc qadınlarla evlidirlər. Yəni, bunlar belə istisnai vəziyyətdədir, amma var bunlar. Peyğəmbərimizin həyatında müxtəlif cür evliliklərin olması da, yəni, bu cür evliliklərə mümkün olduğunun bir göstəricisidir, işarəsidir. Yəni, bunun vacib olduğunun yox. Yəni, bu mütləq belə oldu. Peyğəmbərimiz deyil, biz eləməliyik deyə yox. Yəni, belə bir şey də ola bilər. Müxtəlif şərtlər, müxtəlif
məkanlara görə. Amma o nümunə göstərmiş olmayıb mı bundan?
Mən də onu deyirəm. Yəni, kimə görəsə, yəni, hər kəs üçün nümunə deyil. Müəyyən insanlar üçün nümunə ola bilər. Yəni, bu şəraitə uyğun insan, o vəziyyətə uyğun insanlar üçün nümunə ola bilər bəlkə.
Dinləyici var telefon xəttində. Buyurun, Şahkərəm bəy, buyurun,
eşidiriz. Hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir. Salam deyirəm. Bilirsiniz, mənim bir sualım var, qonaqların hər üçünə qonaqlar sualım var. Amma çox xahişləm ki, mənim sualımı qərəzli formada başa düşməsinlər. Mənim üçün bir şey maraqlıdır, mən bunu dərkləmirəm. Bax, bir 20 il bundan qabağacan qız ərə verirdilər, valideynlər. Qızın o qədər də fikrini, planını maraqlanmırdılar. Deyirlər, bala, gedməlisən, yaxşı ailədir, yaxşı nəsildir, planını gedirdilər. Bir dənə də boşanma hadisəsi olmur, deyil. İndi bu günləri bıraxıb uşaqların öz ümidinə, xüsusunda qızların öz... Mənim öz yaşadığım həyətdə, bayalarıma oturub hesablamışam, 23 nəfər bu veriş gedə-gedə, mən bunu oturub hesab edim. 23 nəfər boşanmış ailə var, əksəriyyətdə qız uşağı.
Neçə nəfər o... yaşayır həyətinizdə?
Böyük həyətdir. Böyük həyətdir bizim həyətdir. Soharısa bir 9 dən bina var. Həyətdə. Çox mehriban da bir həyətdə.
Hamını da tanıyırsınız maşallah.
Necə?
Hamını da tanıyırsınız maşallah.
Köyünə sakinəm burada. Köyünə sakinəm. Özü bizim həyət çox mehriban həyətdir. Çox mehriban cəmaatdir. Bir-birinə.
Buyurun.
23 nəfər demək boşanmış gənc var bu həyətdə. Elə bina var ki 4 dənə, elə bina var 3 dənə. Bax, boşan doludur. Bunun 19-u ziyalı ailəsidir. 19-u. Dördü amma sadə ailədəndir. Dördü. Bax, bunları mən dərk eləmirəm. Bunları bir açın mənim üçün görək, bu nədir? Bunun səbəbi nədir? Bu, bax, bunları dərk eləmirəm də mən, bir səbəd adamım. Bax, bu xanımlar ziyadırlar, bilirlər, cəmaata dərs keçirlər. Bunları bir öyrəsinlər də bizə, bunların səbəbi nədir?
Yaxşı, görək nə fikirləşirlər bu barədə.
Mən istəyərdim cavab verəm. Ümumiyyətlə, qardaş... Görünür təsirlə də, amma özünü elə göstərir. Söhbət ondan gedir ki, cəmiyyətlərdə anonimlik çox olanda belə problemlər çox olur. Yəni, psixoloqlar bunu belə qiymətləndirə. Siz dediyiniz niyahlar əvvəlki vaxtlarda, bəli, belə mövcud olurdu ki, insanlar bir-birini tanıyırdı, bu qədər əhalə çox deyildi, icma şəklində yaşayırdılar, kənddə tanıyırdılar bir-birini, kimin nəsli nəsli kimdir, onun nəslində hansı problemlər var və o vaxtda görürdü ki, nəslində bir problem var, deyirdi, buna qız vermək olmaz. Və valideyn hansısa formada öz uşağının taleyini düşünərək seçim edirdi. Amma indiki halda ətrafda anonimlik mövcuddur. İnsanlar qapıya birinci kim gəldi? Dərhal uşağın yerinə qərar qəbul edir, elə bir yükdən azad olmaq istəyir və hesab edir ki, öz qızının taleyini həll etmiş oldu. Ya bu iqtisadi baxımdan əlverişli kimsə olur, maşın olur, evi olur və əmin olur ki, bunun evi varsa demək bunun qızının gələcəyi tam təmin olmuşdur. Ümumiyyətlə, müşahidələr göstərir ki, son zamanlar ailə nikah məsələlərinə çox səhti baxırlar və bu boşanmaların da səbəbi əksər vaxtı ondan ibarət və bir də deyim ki, əgər əvvəllər qızlar daha çox ailədə dəyərli idi və siz dediyiniz namus qeyrət məsələsi ilk planda dayanırdısa, İndi mən demirəm namussuzlar, amma özləri bilavasitə buna şərait yaradılar. Yəni, elə bil ki, canlarını qutararaq verirlər və bu yükdən azad olurlar, sonrasını düşünmürlər.
Cixan, mən bir şey əlavə edeyim. Düzdür, biz indi bayaqdan ailələri çox ittiham edirik. Bəlkə də bir qədər də ədalətsizlik bu məsələdə. Bəzən görsən, gənclərimiz özləri də bu sahədə çox yanlış qərarlara imza atırlar. Mən sənə müşahidə aparıram çox sahədə. Mən qadın liderliyi ilə bağlı biz layihələr həyata keçirəndə mən fikir verirdim ki, bax, orta məktəbdə oxuyan qızlar ancaq görürsən ki, böyüksə də yalnız ərə getməyə fokuslaşıblar. Bütün diqqətləri, yəni ərə bir oğlan tapsınlar, ərə getsinlər. Buna daha çox meyil göstərirlər. Görsən ki, 30 qız var bir qrupda. Görsən ki, ondan harbisa bir, nə bilim, uzaqbaşı bir 10-u, 12-si ali təhsil almağa, inkişaf eləməyə, özünü, nə bilim, müəyyən sahələrdə sınamağa cəhd göstərir. Yerdə qalan hamı fikirləşir ki, mən ərə gedəcəm, yəni ərə fokuslaşır getməyə. Və eyni zamanda universitetə görürsünüz, universitet ali təhsil alıb, universitetə daxil olub və birinci kursdan artıq tez ərə gedir. Tez hamilə qalır, tez uşaq dünyaya gətirir, ya təhsilini davam elətdirmir, universitet təhsilini yarımçıq qoyur, ya qiyabi şöbəyə keçir, ya da ki, yəni hansı müəyyən digər vasitələrlə çalışır ki, universiteti yola versin, bitirsin.
Ancaq faktiki olaraq, bax bu bayaq studiya zəng eləyən tamaşaçı da çox düzgün buyurdu ki, yəni bu bizim də bir növ üzərimizə düşür ki, bu maarifləndirmə bəlkə də aparmaq lazımdır. Müəyyən roliklər çəkib göstərmək lazımdır ki, az yaşlı ailə quranda o hansı problemlərlə rastlaşır, hansı zorakılıqla rastlaşır, onun məsələn uşaq dünyaya gətirəndə hansı problemlərlə rastlaşır və bunları da bəlkə bu ictimai reklamlarla, nə bilim, ictimai, bu sosial çarxlarla bəlkə diqqətə çatdırmaq lazımdır. Ancaq yəni, yəni bu deyir ki, keçmişdə valideynlərin məsləhəti ilə qurulurdu ailə, ona görə dağılmırdı. Yəni bu fikirlə düzü mən razı deyiləm. Ha bu günün bu günə məsələn Azərbaycan ailəsinin nümunə vali hesab edirik də
dağılan
deyirik ki, dağılan ailələrin sayı azdır bizdə deyirlər və bunu fəxr edirlər.
Ancaq Samirə xanım da mövqeyini bildirsin, sonra soruşacağam yəni, ki, bir cümlə sonra soruşacağam ki, yəni elə dediyiniz cümləni saxlayın o cavaba, çünki onda soruşacağam ki, əslində boşanmaq mı yaxşıdır, yoxsa ictimai qınaqdan qorxub belə dözülməz həyat yaşamaq mı? Bu barədə biraz sonra, amma Samirə xanımın da cavabını eşidək.
Xanımların hər ikisi də çox gözəl nöqtələrə toxundu həqiqətən. Yəni, düz iki deyib qurtulmağa çalışan valideynlər, ərə getməyə fokuslaşıb tez ərə getməyə istəyən qızlar. Yəni, bunlar hər ikisi də fəlsəfəli faktlar və çox doğru faktorlardır həqiqətən. Amma yəni, bunların yanında bir diqqət almaq lazımdır ki, bugün televiziya, internet, yəni qızların dünya görüşünün formalaşmasına, valideynlərin də həmçinin formalaşmasına çox böyük təsiri var. Yəni bu baxdığımız bu seriallarda yəni ərə getmək bir tərəf, boşanmaq daha asan bir tərəf deyə baxırlar. Yəni nə olacaq, boşanaram, özüm-özümə ondan da yaxşı baxaram. Yəni mənim özümə nə gəlib ki, niyə ondan asılı olmalıyam ki deyib, yəni ailənin müqəddəsliyini bir tərəfə buraxırlar.
Amma yəni, bu ailə əgər qarşılıqlı asılılıqların məcmusudursa, necə müqəddəs olur?
Necə yəni qarşılıqlı asılılıq?
Yəni ki, əgər bir ailədə ki, insanın olmasının şərti onun yəni niyə asılı olmalıyam sualını özünə verirsə qadın, niyə asılıyam sualını verirsə, deməli bu ailə həm də asılılıqların məcmusudur. Yəni, niyə əgər qadın o hala gəlibsə ki, özünü asılı hesab edir, niyə onun boşanması əsarətdən çıxış yolu deyil ki?
Yəni, qadın işte, məsələ doğrudur ki, qadın özünü asılı hesab etməməlidir. Qadın özünü o evin dirəyi hesab etməlidir. Qadın özünü yoldaşının həyatının paylaşan, uşaqlarına ömür gün verən, onları dilçədən bir
baxın, siz yenə deyirsiniz, yoldaşının həyatını paylaşan. Məhər qadının öz həyatı ola bilməz.
Elə mən də onu deyirəm ki, yəni artıq yəni qadınlar öz həyatları yoxdur. Çünki onlar kişiyə fokuslaşıblar. Və onda əksiklik görəndə deyirlər, aa, yox, mən artıq öz həyatımı yaşamalıyam. Çünki qadının bir təhsili yoxdur. Qadının başqa kişidən fərqli maraqları yoxdur. Yəni, bunun üçün cəmiyyətimizdə imkan da yoxdur, belə deyək. Yəni, qadın özünə bu imkanı da yaratmır.
Ülkər xanım, bu yerdə yəni məsələ bu məqam Azərbaycan ailəsi iki bərabər hüquqlu individin iki bərabər bərabər ambisiyalı individin birliyi ola bilərmi?
Yox, yəni Azərbaycanda şansı yoxdur qadınların ki, bunlar ailədə bərabər olsunlar. Yəni bugünkü reallıq bu cürdür. Yəni gender bərabərliyi Azərbaycan ailələrini qorunur desək ədalətsiz olarıq. Yəni qorunmur həqiqətən də. Bir tərəflidir. Həmişə tərəzinin bir gözü o ağırlığı basır kişilər ki, qadın kişiyə baxmalıdır, qadın evə baxmalıdır, qadın ailəni qorumalıdır və s. Yəni bütün funksiyalar ailənin bütün yükünü qadının üstünə çiyninə yüklüyürlər ki, bütün məsuliyyətlər sənindir. Yəni kişi bir çox məsuliyyətlərdən azad olur.
Amma ancaq bu yerdə, yəni bu söhbət kişidən mi gedir, yoxsa evə çörək gətirən tərəfdən mi gedir?
Yəni o da var. Əsasən kişi evə kim o deyir ki, kim pulu verirsə mahnında o sifariş eləyir də. Bu məşhur sözdür. Yəni kişi evə pul gətirir və qadından hər şeyi də tələb eləyir ki, mən evə pul gətirirəmsə, sən uşaq da doğmalısan, evdə təmizləməlisən, bütün işləri görməlisən. Və bu yenə bayaq bizim dediyimiz o iqtisadi asılılıqlar məsələsinə gətirir, çıxarır. Biz əgər qadınla kişi evə bərabər pul gətirsələr, onda onların evdəki funksiyaları da bərabər paylaşmaq məcburiyyətində qalacaqlar. Məsələn, mən öz ailəmi üçün nümunə götürə bilərəm, nümunə olaraq gətirə bilərəm ki, mən də həyat yoldaşım, hər ikimiz çalışırıq, ailənin bütün məsrəflərini bərabər ödəyirik və ailənin bütün yükünü də bərabər paylaşırıq. Məsələn, ta ki, mənim imkanım olan uşağı, mən məktəb aparıram, onun imkanı olanda o aparır, o onun dərsləri ilə məşğul olur, mənim işim çox olanda, onun işi çox olanda, mən məşğul oluram. Yəni, bu sosial yük artıq bərabərləşir və biz paylaşırıq sosial yükü də. Yəni bu məsələ Azərbaycan bunu təbliğ eləmək lazımdır. Yəni təbii ki bizdə qadınlar özləri ərlərinin köləsi kimi aparırlar özləri. Nəyə görə? Çünki sırf maddi asılıqdan irəli gəlir bu. Maddi cəhətdən asılıdırlar və fikirləşir ki, mən sabah boşanıb getsəm nə cür dolanacağam, mənə kim baxacaq? Çünki əlindən heç bir iş gəlmir, o bilmir gedib harda işləmək və necə çörək qazanmaq lazımdır da. Bu da var. Ancaq bayaqki sözümə yenə qayıdıram ki, Azərbaycanın ailələrinin, boşanan ailələrin sayının başqa ölkələrə nisbətən az olması heç də o demək deyil ki, bizdə ailə modeli superdir, hər şey əladır. Ona görə bizə boşanmırlar. Bütün bizə böyük əksəriyyət ailələr boşanmağa, o partlamağa hamilədirlər, hazırdırlar. Sadəcə cəmiyyətin qınaqları, dediyimiz o maddi problemlər, nə bilim ev problemləri və s. bunlar hamısı üst-üstə yığılır, artıq qadın məcbur olur ki, əzilə-əzilə kölə bir şəraitdə o ailədə yəni qalsın. Yəni kölə kimin qalsın o ailədə.
Və
Xədicə xanım, mən burada bir şey də demək istəyərdim. Yəni bu baxış açısından İslamın baxış açısından demək istəyərdim. Bax, İslam qadının maddi müstəqilliyini təmin eləyir. Və bu da əslində, yəni kişidən asılı olmadığını, yəni çünki kişi ona mehir verir, qadın o mehirdən və aldığı atasından, qardaşından, ərindən aldığı mirasdan tamamən müstəqildir. O, onun özünə aiddir. Bir qəpik də başqasına xərcləməmək kimi azadlığı var. Və bu qadını ailədə özünə fokuslayır. Yəni, özünün xoşbəxt olmağına səbəb olur.
Sizə elə gəlmir ki, bu qadın hər üç halda, yəni atasından aldığı halda da, qardaşından aldığı halda da, ərindən aldığı halda da ümumiyyətlə, münasibətin subyekti deyil, obyekti qismində çıxış edir və bir qədər, yəni əslində bu biraz da qadını biraz əşyəyə çevirir, algı satqı.
Niyə əşyəyə çevirir? O qadın, məsələn, kişi evə baxmaq məcburiyyətindədir. Yoldaşına və uşaqlarına çörək vermək məcburiyyətindədir. Qadının belə bir məcburiyyəti yoxdur. Kişi qadından evi yığışdırmağı, İslamın baxış açısını deyirəm, evi yığışdırmağı tələb eləyə bilməz. Belə bir haqqı yoxdur. Yəni, qadına kölə münasibəti bəsləyə bilməz İslama görə. Və hətta qadın istəmədiyi təqdirdə uşağına söz verə bilməmə azadlığına sahibdir İslam'a görə. Yəni bu qadını köləlikdən çıxardı.
Mən razılaşmıram. Bu xanım daha çox sən İslamı bir qədər ilahiləşdirdi ki, burada hər şey superdir, münasibətlər. Sadəcə bəs yaxşı, əgər bu bərabərlik varsa, yəni adi niyə İslam dini imkan verir kişilərə çox arvadlığa? Deyir ki, hə bir kişi 4 dənə arvad almalı. Ancaq məsələn qadın deyirsən, birinə gedə bilərsən, nə boşanandan sonra, nə 3 ay keçəndən sonra gedə bilərsən və s. Yəni bunun özü, biz İslam, yəni məncə biz çox nahaq yerə qarışdırırıq bu məsələləri ki, ümumiyyətlə İslam dini hesab eləmirəm ki, bu ailə qaydalarını çox mükəmməl qoyub.
Söhbətin məqsədi bu idi ki, erkən nikahlar və 17 yaşına çatanda insan həqiqətən qadın ərgən hesab oluna bilərmi? Buna onun şuurunun, sosial durumunun və s. inkişafı kömək edirmi? Dinləyici bu arada yazır ki, boşanmalar da ailədə hüquqlar bərabər paylandıqda yaranır. Əvvəllər qadınlar kişilərə qarşı baş qaldırmırdılar. Kişilər də qadınlarına baş tacı kimi baxırdılar. Belə iddia edir dinləyici, amma məncə dinləyici bu o qədər də səmimi deyil. Və bir statistika göndərib mənə prodüserimiz. Bir il ərzində boşanmaların sayı 9000 olub. Bu təxminən il ərzində evlənənlərin 15% edir. Bu da belə yazır. Belə bir statistika var. Başqa bir dinləyici yazır ki, bundan əvvəl erkən nikahlar üçün polisə 1000 manat rüşvət verib məsuliyyətdən azad olurduqsa, indi bu məbləğ 3 dəfə artıb. Ayşə imzalı dinləyici yazır. Və Mehriban xanım, yekun vurun,
Mən bütün deyilənlərlə bərabər qulaq astım və bir sıra məsələlər var ki, razıyam, bir sıra məsələlər var ki, razı deyiləm. Mən hesab edirəm ki, hər bir insan hörmətə layiqdir və onun öz seçim imkanı var, hüququ var və əlaxüsusda qızların, qadınların daha çox bu məsələdə imkan yaratmaq lazımdır ki, bir bədəncə yox, şuurca yetişsinlər, iqtisadi cəhətdən ayaq üstə dura bilsinlər və kimlər ki, erkən ərə verməyə çalışır, onlar düşünmürlər ki, heç nə əbədi deyil və hər şey dəyişə bilər və onların təhsilsiz, peşəsiz uşaqları dilənçi ola bilər və yaxud hər hansı formada cinayətkar qrupların əlinə keçə bilər və bu məsələlərlə biz çox tez-tez rastlaşırıq. O ki, qaldı internet və televiziyanın Avropa televiziyası və interneti daima açıqdır və bundan da açıq məsələlər orada reklam olunur və danışılır, amma buna baxmayaraq Avropada gənclər 14-15 yaşında evlənməyə çalışmırlar, onlar düşünürlər ki, təhsillərini davam etsinlər, işləsinlər, iqtisadi cəhətdən gücü olsunlar və ondan sonra ailə qursunlar. Bizə sadəcə olaraq o sevdiyimiz ailə modeli odur ki, bizim valideynlər sadəcə olaraq sevirlər ki, uşaqları böyüdükcə uşaq olaraq qalsınlar və bu baxımdan da hökmranlıq, hökm etmək və öz sözünün belə deyək də heç bir qarşı etiraz olmadan qəbul olunması iddiası bizə gətirib ona çıxardır ki, bu günləri bax bu vəziyyət deyil.
Hər halda
azadlıq məsələsinə gəlir.
Vaxtımız başa çatır və dinləyicilər yenə də dini məsələlər baxımından müzakirədə davam edirlər. Təəssüf ki, vaxtımız yoxdur ismarışları oxumağa. Növbəti saatda, bu mən təşəkkürümü bildirirəm ekspertlərə. Növbəti saatda, əziz dinləyicilər, qonağımız Qənimət Zahiddir. Medianın problemlərini müzakirə edəcək bizim qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.